75 let uplynulo od vypálení Lidic a toto smutné výročí si letos nepřipomněli pouze na místě, kde se tehdy středočeská obec rozkládala, ale třeba i ve Vatikánu. Delegaci českých poutníků, včetně dvou lidických žen, přijal přímo papež František. Je na čase kromě připomínky lidické tragédie ocenit i československé vojáky, kteří provedli zřejmě nejznámější čin protinacistického odboje, atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A víme dobře, co se vlastně v Lidicích stalo, tak je na to se zeptám v následující půl hodině. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou publicista, který se dlouhodobě zabývá českou a československou historií, Luděk Navara, který je v našem brněnském studiu, kam ho zdravím. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
A místopředseda KSČM, historik Josef Skála, ten je se mnou ve Vinohradském studiu. Dobrý den.
Hezký den.
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno krátká odpověď. Pane Navaro, máme kvůli desetiletím komunistického režimu zkreslený pohled na válečnou tragédii Lidic?
Domnívám se, že nejen na válečnou tragédii Lidic. Víme dobře, jak se před rokem 1989 vyučovala historie, kolik se toho zamlčovalo, a bylo by spíše naopak překvapivé, kdyby jedna konkrétní událost měla být výjimkou v tomto pohledu nebo v tomto dění.
Pane Skálo?
Já nevím, v čem byla historie lidické tragédie zkreslována, skutečně netuším. A pokud je o výklad historie, tak ten je často mrzačen, historie často mrzačena k nepoznání, především dneska.
Pane Navaro, já zůstanu s dovolením u té lidické tragédie, protože 75 let to výročí jsme si připomněli před pár dny. V tomto ohledu konkrétně, jak tedy podle vás komunistická propaganda změnila ten pohled nebo vnímání celé té nešťastné události, tragické události?
Tak především ty akcenty byly dávány na jiné události, co se týká v kontextu celé války. Především to podstatné, co se učilo, co se vyučovalo, tak bylo osvobození Rudou armádou, o Američanech se nemluvilo vůbec a všechny ostatní události, včetně tragédie Lidic, především včetně třeba atentátu na Reinharda Heydricha, tak všechny byly potlačovány, měly být méně významné, méně zajímavé a věnovalo se jim také méně pozornosti. To se naštěstí dnes už pomalu začíná měnit.
Ale pořád to podle vás nějak působí? Je to aktuální nebo je to minulost všechno?
Tak minulost je jedna věc, ale to, jakým způsobem se ta minulost interpretovala po desetiletí, tak nezmizí během pár let, protože lidé chodili do škol, do základní střední školy a trvalo to velmi dlouho, ten zkreslený pohled. Třeba to byly jenom špatné akcenty, že se akcentovalo něco jiného než dnes. A myslím si, že zase bude trvat dlouho a ještě to trvá stále, než se s tím vyrovnáme.
Pane Skálo, komunistický výklad opravdu snažil se a snaží akcentovat především podíl tehdejší Rudé armády na osvobození Československa komunistického odboje a spíš potlačuje činy odboje západního, mezi které patří i atentát na říšského protektora.
Tak s tím se nedá souhlasit, nezlobte se. Já si jako malý kluk pamatuju kultovní film Atentát, ten byl natočen v 60. letech. Lidice samotné se staly součástí světově proslulého trojuhelníku Oradour, italské Marca Botto a Lidice. Lidice byly postaveny celé znovu, krátce po válce, jak vy říkáte, komunistickým režimem. Lidické ženy byly vysoce prostě všude oceňovány, vyzvedávány a podobně. A pokud je o podíl jednotlivých armád na osvobození Československa, no tak sovětských vojáků tu padlo více než tisíckrát víc než amerických. Američtí tu nevedli žádnou bitvu. Není pravda, že by se snad hovořilo tisíckrát víc o těch sovětských než amerických.
Zazněla tu ještě otázka, pane Skálo, na to, jestli, když říkáte, že Lidice byly jaksi připomínány dost, jestli dostatečně byl připomínán právě i podíl západního odboje. Jeho nejvýznamnějším činem byl právě atentát na Reinharda Heydricha, který provedli českoslovenští výsadkáři.
Tak kdo v té době žil, tak velice dobře ví, že pojem Heydrichiáda se skloňoval ve všech pádech.
To ano, já mluvím o tom činu.
No dobře, a ta Heydrichiáda měla nějakou příčinu a tu nikdo nezamlčoval. Pánové Gabčík, Kubiš a další, Nikdo je nikdy neostouzel, to si nepamatuju, naopak bylo vždycky uznáváno, že to byli hrdinové, kteří položili život v boji. Proporce byly dány v celkovém kontextu, samozřejmě tím, kdo měl jaký podíl. Sovětská armáda zničila 80% živé síly i techniky Wehrmachtu a byla na to 3 roky sama a tak dále. Takže to jsou objektivní fakta. Samozřejmě, že každá doba má svoje akcenty, to nikdo nepopírá, ale historická pravda je taková.
Pane Navarro, bylo to skutečně, jak říká pan Skála, v rámci proporcí, tak aby byl ten výklad, řekněme, vyvážený, jestliže Heydrichiáda, tragédie Lidic byla zdůrazňována víc než ten čin, který to vše rozpoutal?
Já se domnívám, že nikoli, ale já bych rád upozornil i na jinou věc. Byly věci, které byly naprosto utajovány a nebyly zveřejněny dokonce ani po roce 89, protože byly uloženy v archivech tak hluboko, že se podařilo je najít až po mnoha a mnoha letech. A bylo to například to, jakým způsobem komunistický režim naložil s těmi pachateli. Mezi těmi pachateli byl například vlastně přisluhovač nacistického režimu jménem Max Rostok. Ten se podílel přímo na vyhlazení Lidic, byl poznán těmi, kteří Lidice přežili, byl usvědčen a tento člověk se dopouštěl hrozných věcí. On byl ten, který skopal lidického faráře, který odcházel na smrt, okradl ho. A po válce místo, aby byl potrestán, tak byl poslán omilostněn tedy formálně, ale poslán do západního Německa jako špion komunistického Československa. Mě by zajímal třeba, jak se na toto dívá pan Skála.
Dívám se na to, jako, jestli mohu hned objektivně. Pane Navarro, vy jste znáte například nedávno vyšlou knihu Nacisté ve službách CIA a víte, že tam přešel Rainer Gehlen a celá tato smečka vyvrhelů. Studená válka povolávala na obou stranách lidi, na které něco takzvaně měla, a náš tehdejší protivník, mohli to říci jako komunista, to činil v míře neskonale větší než Československo či Sovětský svaz.
Takže, pane Skálo, toto, řekněme, pokřivení historie, proto byste měl pochopení, jak to tak poslouchám, nebo?
Sám pan Navarro říká, že to našel někde, nebo kdo si to našel někde v archivech.
Ano.
Já jsem připraven o tom prostě diskutovat, ale vždycky a nemám nejmenší motiv to někde tutlat, pokud je tomu tak, pokud si to všechno prověříme. Ale je třeba to vidět prostě v celém historickém kontextu. Já budu zdůrazňovat i jiné věci a ty jsou nesporné.
A není to důkaz toho, že ovšem komunistický režim tímto způsobem si upravoval celou tu historii?
Paní redaktorko, právě jste slyšela, že to zůstalo někde v archivech, já nevím, proč.
No ano, proto je to historie, že je to v archivech a dá se to dohledat.
V pořádku, tak já nevím o tom, že by to někdo záměrně v těch archivech držel. Skutečně to nikdo nedoložil, nevím o tom.
Pane Navarro, víme o tom, že někdo záměrně, nebo že to tam prostě skončilo nějakou shodou okolností a došlo se k tomu až po roce 89?
Ano, samozřejmě, tak ta rozhodnutí, která se týkala Maxe Rostoka, byla samozřejmě tajná. A já bych jenom velmi rád připomněl, že se nejednalo o rozhodnutí nějakých anonymních úředníků někde o tom, že pan Rostok nedostane trest smrti, ale naopak bude použitý jako špion komunistického Československa, tak samozřejmě věděl třeba i takový prezident Zápotocký a špičky tehdejšího režimu. To je potřeba si uvědomit, že ten režim prostě takto pracoval, že měl jednu tvář, která byla veřejná, a pak měl tu druhou, která byla tajná, která byla tak hrozná někdy, že ji prostě nevystavoval na veřejnost. Proto byla ta rozhodnutí tajná.
Nebylo to, pane Navarro, jak taky tady zaznělo z úst pana místopředsedy Skály, ve studené nebo v době studené války běžné na obou stranách, že se zkrátka tajné služby uchylovaly k podobným činům, zaměstnávali lidi, kteří byli vydíratelní?
Ano, to je argument podobný v principu, je to argument všech, kteří dělají něco špatného, když oni řeknou, no ale tamten to dělá taky, tamten krade, proč já bych nekradl. Víte, to si myslím, že je filozofie v principu, která by nás dovedla na cestí, a já si myslím, že nemá smysl se vydávat touto cestou.
pane Skálo?
Mohu, pane Navaro, můžete mi jmenovat ve vládních, viditelných, špičkových nějakých strukturách třeba Německé demokratické republiky, tehdejšího Československa a podobně nějakého bývalého aktivního a velice viditelného nacistu, jak tomu bylo za Konrada Adenauera a Ludwiga Erharda ve Spolkové republice Německo?
My se tady bavíme o Lidicích, pane Skálo, takže jste... já bych ráda moderovala tu diskuzi, tak abychom zůstali u Lidicí.
Dobře.
A připomněla bych hostům, tedy nejenom hostům, ale i posluchačům, že poslouchají Český rozhlas Plus, který hostí místopředsedu KSČM Josefa Skálu a novináře Luďka Navaru.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Skálo, je možné, že ani vy, ani já, protože v archivech je toho dost, co se stále objevuje, nevíme všechno, co se o Lidicích stálo právě proto, že komunistický režim měl dvě tváře, jak řekl před chvílí Luděk Navara, tedy jednu veřejnou a jednu, která se chovala úplně jinak.
To je pro mě otázka naprosto spekulativní. Já mohu posuzovat pouze fakta a pokud je o archivní dokumenty, tak Štěchovická kauza například je zajímavá tím, že někdo ze Spojených států velmi stál o osobní dokumentaci právě řady nacistů a lidí kolem nich, takže to téma je mnohem strukturovanější.
Pardon, Štěchovická kauza, zůstanu u Lidicí. Mně jde o to, jestli toto téma, pane Skálo, nemáme zmapované a možná ani vy, ani já nevíme všechno, protože právě komunistický režim si tu historii upravil.
Že asi nevíme úplně všechno, no, v tom bych s váma souhlasil a nemám nejmenší důkaz toho, že by někdo něco upravil a spálil snad nějaké dokumenty. Ano.
Pane Navaro, kolik toho ještě nevíme o Lidicích nebo kolik se toho dozvídáme až v posledních letech vinou toho, jak vy říkáte, zásahu komunistického režimu a jeho upravování?
Tak já se domnívám, že především ta nálada se v poslední době mění. Já to vítám, domnívám se, že je to velmi dobře. Atentát na Reinharda Heydricha je stále více v centru pozornosti, samozřejmě včetně následků, které přinesl, včetně tragédie Lidic, a myslím si, že právě ten kontext, do kterého se nyní dostává, tak je už, nebo začíná být správný. Ukazuje se, že v pohledech mnoha lidí jsou atentátníci, nebo i to samotné rozhodnutí o atentátu velmi oceňovány a ten pohled se mění. Přece jenom před rokem 89 vždycky bylo, ano, mluvilo se o atentátu, jak říkal pan Skála, ale vždycky se říkalo, ale je otázkou, jestli to bylo správné za těch a těch okolností, protože to přineslo takové a takové oběti. Bylo to rozhodnutí ze západu, které neakcentovalo domácí odboj, no, a tak dál. Vždycky tam byly ty otázky.
Pravda je, pane Navaro, že pokud by nebylo atentátu na Reinharda Heydricha, tak by nebyly Lidice vypáleny. Otázka je, jestli to stálo za to. Ta otázka tady možná stále leží.
Ano, samozřejmě já se domnívám, že každý za války, pokud bojuje o svoji svobodu, každý národ, tak bojuje takovým způsobem, jakým může, jakým má síly a možnosti. Československo v té době v podstatě neexistovalo, bylo okupováno z části, bylo rozděleno a národ mohl bojovat jenom podobnými způsoby. Měl zahraniční armádu, která byla velmi slabá, a toto byl způsob, jakým mohl a nakonec i přispěl k vítězství nad nacismem. A myslím si, že je to obrovská věc, možná hrdinství těch lidí, těch obyčejných lidí, myslím, kteří pomáhali atentátníkům. Ano, tak je o to možná cenější než hrdinství třeba vojáků, kteří bojují v plné polní, v nasazení, v bitvě, protože ti civilisté ohrožovali své blízké rodiny a tak dál.
Pane Skálo, jak vy byste se díval právě na, řekněme, vliv atentátu na Reinharda Heydricha, co se týká vnímání Československa, exilové vlády v očích spojenců?
Napřed absolutní souhlas s tím, že to byli hrdinové, jak ti, co ten atentát provedli, tak ti všichni, kdo jim pomohli a kdo za to nesli oběti. Já jsem měl strýce, ten byl za Heydrichiády popraven a za účast v komunistickém odboji a rodině byla vystavena a zaslána faktura za popravu a za zpopelnění, což se málo ví, že taková byla tehdy praxe. Ale pokud je o to, co říkal pan Navara, tak tam je třeba respektovat fakta. Velmi tvrdě otázku, zda k tomu atentátu mělo dojít, či ne, kladl tehdejší domácí odboj, a to ten, který byl spojen s Londýnem. To snad pan Navara nebude popírat. Mimo jiné proto, že asi 10 dní před tím atentátem dostal depeši s naprostým ujištěním, kde se říkalo, že žádné teroristické, tak nějak doslova skoro, akty vůči nacistickým pohlavárům v plánu nejsou. Tím já nespochybnuji hrdinství těch lidí. Ale pojďme k tomu, proč, co bylo motivem. Tehdy stále Velká Británie, která byla hostitelem naší exilové vlády, platila, nebo v jejím pojetí platila Mnichovská dohoda. A bezprostředním motivem atentátu na Heydricha bylo posílit pozici londýnského exilu v úsilí o jaksi zrušení, nebo respektive o prohlášení nulity Mnichovského diktátu, což se podařilo až tuším v srpnu roku 1942. To je reálný historický kontext.
Pane Navaro, jak podle vás tedy potom i možná ve vnímání s odstupem desítky let byl ten atentát důležitý a jaké byly motivace?
Ano, ty motivace byly samozřejmě upozornit na to, že Československo nedosáhlo velkých úspěchů v té době, nebo příliš velkých úspěchů v odporu proti nacistickému Německu, a možná v Anglii se mnohým zdálo, že i doma je, tak říkajíc, ticho po pěšině, a chtěli to změnit, ale znovu upozorní, Československo bylo prostě tehdejší Čechoslováci byli v situaci, kdy opravdu neměli mnoho možností, jak se připojit k tomu boji proti nacismu, jak upozornit, jak přispět k vítězství spojenců. A myslím si, že to rozhodnutí udělat to takto bylo velmi správné, protože se útočilo přímo na jednu z těch hlav té Třetí říše, čili na citlivé místo. Myslím si, že z pohledu vlastně dnešního je třeba i otázka, zda se má používat slovo atentát nebo jiné, protože atentát má trošičku jakoby takové už záporné konotace.
Rozumím.
A to možná také k tomu přispívá.
Pozvání do pořadu Pro a proti přijali novinář Luděk Navara a místopředseda KSČM Josef Skála. Vy jste se, pane Skálo, shodli s panem Navarou, že lidé, kteří a nejenom výsadkáři provedli atentát, budu to pořád používat, než se shodneme na nějakém jiném slově, které se změní v úzus, ale i lidé, kteří jim samozřejmě pomáhali. Je na čase ocenit výsadkáře, pane Skálo, tak jako to udělal slovenský prezident?
Já se přiznám, že vůbec netuším. Není mi jasné, proč by neměli být oceněni. Samozřejmě to byli lidé, kteří šli téměř s jistotou na smrt a prokázali neuvěřitelné hrdinství, kuráž, statečnost. Já si hluboce vážím a nevidím nejmenší důvod, proč je neocenit. A jinak s vámi souhlasím, že slovo atentát je možná docela nešťastné, že bychom měli najít nějaký vhodnější pojem, který by v sobě neobsahoval určitý stín pejorativního.
Možná během nějaké další diskuze, protože už nám zbývá jen pár minut, ale pokud se, pane Skálo, týká toho ocenění, jak vy se díváte na to, že podle informací z médií se český prezident Miloš Zeman jaksi nepřipojil ke slovenskému prezidentovi Andreji Kiskovi. Údajně ho slovenská prezidentská kancelář tu českou vyzvala k společnému ocenění a nakonec byl tedy oceněný Jozef Gabčík, který byl povýšený, vyznamenaný slovenským prezidentem. Co vy si o tom myslíte?
Já si musím počkat na nějaké zdůvodnění, je-li tomu tak a proč tomu tak je. Zatím je to v poloze zprávy, kterou jste citovala. Pokud by snad pan prezident byl nějak vysloveně proti, pak se přiznám, že bych tomu asi nerozuměl.
Pane Navaro, vás se zeptám stejně, jak vy se díváte na to, co se děje ohledně vyznamenávání, nevyznamenávání výsadkářů v posledních dnech.
Dali se věřit těm informacím, tak to považuji za velmi ostudné, a to dokonce ve dvou rovinách. Tou první rovinou je samozřejmě to, že ti atentátníci, když tedy použijeme tohoto slova, tak si samozřejmě to vyznamenání
můžeme
zaslouží.
Můžeme říkat výsadkáři, všichni víme, co jde.
Si samozřejmě jakákoliv vysoká ocenění zaslouží, ale druhá rovina je ještě jiná. Ten útok, ta celá akce proběhla vlastně v československé režii. Byla to společná akce Čechů a Slováků. A to společné vyznamenání mohlo zase oba národy určitým způsobem spojit a pomoci se podívat společně na tu slavnou kapitolu společné historie. A myslím si, že ta šance byla promarněna.
Nedá mi nezeptat se, když se tady bavíme o výkladech historie, na jednu aktualitu, která s Lidicemi úplně nesouvisí, ale týká se právě výkladu historie v těch posledních minutách dnešního Pro a proti. Podle informací opět z tisku se ředitel Národního muzea Michal Lukeš rozhoduje, že by zřejmě mohl z Panteonu Národního muzea po rekonstrukci historické budovy zmizet, nebo mohla zmizet bysta novináře Julia Fučíka. Podle Michala Lukeše by bylo dobré, kdyby se tam do té prvorepublikové sekce vrátili bysty císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty. Tak pane Skálo, co vy si o tom myslíte?
No, to tomu teda pan ředitel nasadil korunu. Císař František Josef I. má svými rozhodnutími o vstupu do války první světové i předchozích na svědomí 100 000 českých životů. Julius Fučík bojoval proti fašismu, byl to docela významný prvorepublikový novinář, a jemu byla sťatá hlava. Tak to stojí to srovnání, jestli pan Lukeš to ví obráceně, tak přiznám se, že se mi z toho dělá nevolno.
On, tedy než se zeptám Luďka Navary na stejnou věc, dodám podle toho, co jsme se dočetli v tisku, pan ředitel Lukeš říká, že chce vše vrátit do původní podoby před rok 48, tak aby Panteon vypadal tedy stejně jako před zásahem nebo změnou režimu, kdy se vedoucí silou stala KSČ. Pane Skálo. Tedy tomu byste taky nerozuměl, že to je uvedení do původního stavu?
Tak do původního stavu můžeme uvádět ledacos. Je otázka, jestli se k tomu původnímu stavu hlásíme. Tomáš Garrigue Masaryk a celá jaksi startující republikánská garnitura se přeci vůči Rakousku-Uhersku vymazila velmi kategoricky. Proč se máme vracet před tato rozhodnutí, tomu nerozumím.
Luděk Navara a jeho názor na to, jestli by z Panteonu Národního muzea měla zmizet bysta Julia Fučíka, respektive být nahrazena bysty císaře Františka Josefa a také císařovny Alžběty.
Tak co se týká pana Fučíka, tak tam myslím, že asi bude panovat shoda. To se domnívám, že neobstojí názor, aby tento novinář zůstal na tomto čestném místě, navzdory samozřejmě faktu, že popraven byl, že tragicky skončil, ale třeba kdo četl jeho spíše než novinářské, tak spíše propagandistické články, třeba z doby jeho působení a podobně, tak asi tou jeho tvorbou nadšený příliš nebyl. Co se týká té druhé otázky, tam se domnívám, že ještě bude asi velmi silná debata, protože opravdu, a musím v tomto bodě dát panu Skálovi za pravdu, císař František Josef je určitě spolu zodpovědný za účast Rakouska-Uherska v první světové válce. A to si myslím, že je otázka, která určitě padne, na kterou se bude hledat odpověď.
Která nás čeká, myslím si, že ano. Kterou jsme tady načali v dnešním Pro a proti. Ještě mě napadá jedna otázka, velmi krátká odpověď. Pane Skálo, jak důležité jsou takové symboly pro výklad historie podle vás?
Já myslím, že stále důležitější, protože lidé čtou méně a méně a vnímají historii spíše přes zkratky a symboly.
Pane Navaro, je důležité, kdo nakonec a jaká busta bude v Panteonu Národního muzea? Zajímá to veřejnost? Bude to mít vliv?
Určitě. A já se domnívám, že dokonce, pokud kolem toho vznikne i debata a pokud bude třeba i kontroverzní, tak to zase může mít i ten příznivý dopad na to, že lidé se o tyto věci začnou zajímat. Čili v tom může být pozitivní i ta debata.
Tedy, že historie se není daná, ale vyvíjí se i tím, jak o ní uvažujeme, jak o ní mluvíme. Tedy možná i v pořadu pro a proti, pánové, je to tak?
Určitě, v tom bych podepsal, co pan Navara právě řekl.
Já v tuto chvíli tedy děkuji za tuto debatu nejen o historii, o tom, že jsme mluvili o odkazu lidické tragédie, také o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha a o významu tohoto činu i pro současnost. Já děkuji svým hostům, novináři, který se věnuje zejména moderní české a československé historii, Luďku Navarovi, který byl v brněnském studiu. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Místo předsedovi KSČM historikovi Josefu Skálovi, který přišel na Vinohrady. Dobrý den a díky, nashledanou.
A na shledanou.
No a pěkný den přeje Veronika Sedláčková i vám.